Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 778-711-700-420 ölkənin kodu ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Qızıl çıxaranların özləri 21 aydır maaş almır. Daşkəsəndən olan bir qrup fəhlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə şikayətə gəlib. Əllərində məhkəmə qərarı olanlar da var. İxtisar olunsanız nə eləyəcəksiniz? Bakıda sorğu. Maraqlıdır ki, bu sualı verdiyimiz Bakı sakinlərinin bəziləri cavab verdi ki, doğrudan da işdə ixtisar olunublar. Azadlıq Live-da günün sualı isə neftin qiyməti ilə bağlıdır. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar neftin 10 dollara düşəcəyini, bəziləri isə əksinə 70 dollara qalxacağını deyir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov büdcədə neftin qiymətinin 25 dollar götürüləcəyini deyir. Bəs sizin fikrinizcə neftin qiyməti neçə olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT Parlament Assambleyasının sədri İqqa Kanevranın Azərbaycana səfəri səhhəti ilə bağlı təxirə salınıb. Bu barədə ATƏT Parlament Assambleyasının sədrinin müavini Georgi Sretelli jurnalistlərə məlumat verib. Kanevranın səfəri yanvarın 24-25-də olmalı idi. Onun əvəzində ATƏT Parlament Assambleyası nümayəndə heyəti, iki sədr müavini və baş katib gəlib. Çirətir deyib ki, məqsəd mövcud problemlər əsasən də seçkilərin təşkili sahəsindəki əngəlləri həll eləmək, müzakirə etməkdir. Qeyd edək ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlı və İnsan Haqları Bürosu Bakının məhdudiyyətlərinə görə ötən il keçirilən parlament seçkilərinə müşahidəçi yollamadı. Azərbaycan neftinin bir barili 25 dollara başa gəlir. Bunu SOKAR-ın sərmayələr və marketing üzrə vitse prezidenti Elşad Nəsibov İsveçrə televiziyasında müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Azərbaycan nefti quruda və dənizdə hasil edildiyindən maya dəyəri də fərqlidir. Belə ki, qurudakı köhnəlmiş yataqlarda neft hasilatı dənizdə olan yeni yataqlarda hasilatdan daha çox xərc tələb bilir və beləliklə neftin o orta hesabla hasilatı Azərbaycana bugün 20 dollara başa gəlir deyə o vurğulayıb. Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin həbsdə olan müavini Fuad Qəhrəmanlını həbsdə saxladı.
Həbs imkan tədbirinin seçilməsindən şikayət vermişdi. Eyni zamanda həbs qəti imkan tədbirinin ev tutaqlığı ilə əvəz olunması, ev tutaqlığı seçilməsi barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Binəqədi rayon məhkəməsi deməli həbs qəti imkan tədbirinin ev tutaqlığı ilə əvəz edilməsi barəsində qərar çıxartdı. Təqdirlər layiq hal hesab edirəm. Yəni, qanunvericilik də bunu tələb edir bu qədər. Amma
Texniki qüsura görə üzr istəyirik. İndi verəcəyimiz sizə məlumat bundan ibarətdir. Bir də hadi edilək ki, Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin həbsdə olan müavini Fuad Qəhrəmanlını həbsdə saxlayıb.
Yanvarın 22-sində Nəsimi rayon məhkəməsində AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadətə baxılıb. Fuad Qəhrəmanlının vəkili işə baxan hakim Şəlalə Həsənovaya etiraz verib. Bu barədə vəkil Nemət Kərimli məlumat verib. Müdafiə tərəfi bildirib ki, Şəlalə Həsənova Fuad Qəhrəmanlı barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdiyindən prosesə hakim yetməməlidir. Vəkil bildirib ki, həbs qəti imkan tədbiri barədə qərar ədalətsizdir və bundan apellyasiya şikayəti vermişik. Buna görə də həmin hakimin işə obyektiv baxacağını şübhə edirik. Prosesual qaydalara görə hakimə etirazda məhkəmənin sədri baxmalıdır. Sədrin qərarına dək proses təxirə salınıb. Fuad Qəhrəmanlı dekabrın 8-də həbs olunub. Hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etmə, milli, irqi və dini nifrət salma maddələri ilə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Natiq Əmirov Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə köməkçisi təyin edilib, İlham Əliyev yanvarın 25-də müvafiq sərəncam imzalayıb. Natiq Əmirov Prezidentin köməkçisi təyin olana dək Vergilər Nazirinin birinci maviniydi. İran Prezidenti Həsən Ruhaninin yanvarın 25-də Avropaya səfəri başlayıb, onun neft və qaz nazirləri, digər ölkə rəsmiləri və iri iş adamları müşayiət edir. Bu, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların qaldırılmasından sonra onun Avropaya ilk səfəridir. Ruhani yanvarın 25-də Romada Prezident Mattarella və Baş Nazir Renzi ilə görüşərək səfər zamanı tərəflər arasında 17 milyard avroluq biznes sövdələşmələri imzalanacağı gözlənilir. Yanvarın 28-də isə Ruhani Paris'te olacaq, həmkarı Fransa Hollandla görüşəcək. Nəqliyyat naziri Abbas Axundi səfərdən əvvəl jurnalistlərə deyib ki, Tehran Fransanın Airbus şirkətindən 114 təyyarə almağı planlaşdırır. Qeyd edək ki, yanvarın 16-da İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar aradan qaldırılıb və bu yenidən ölkənin dünyaya çıxışına imkan açıb. Avropa Birliyi ekstremizlə mübarizəni koordinasiya eləmək üçün yeni hüquq mühafizə mərkəzi yaradıb. Avropol çərçivəsində yaradılan terrorçuluqla mübarizə mərkəzi yanvarın 25-də açılıb. Avropolun direktoru Rob Wainwright bildirib ki, Haqadakı bu bölmədə terrorçuluqla mübarizə sahəsində 40-50 ekspert çalışacaq. Fransa prezidenti Fransa Holland ölkəsinin terrorçuluqla mübarizəni davam etdirəcəyini bəyan edib. O, belə bir bəyanatla yanvarın 25-də Yeni Dehlidə İslam Dövləti qrupunun yaydığı videodan sonra çıxış eləyib.
Rien ne nous effraiera. Aucune menace ne
Biz heç vaxt dayanmayacaq. Heç bir təhlükə Fransanın terrorçuluqla mübarizədə işinə əngəl ola bilməz. Bu yaxınlarda Fransada fövqəladə vəziyyətin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər qəbul edilib. Çünki hələ də terror təhlükəsi var. Biz ölkəmiz və azadlığın müdafiəsi uğrunda işi dayandırmayacağıq.
Ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés.
Qeyd edək ki, İslam Dövləti qrupu yanvarın 24-də Parisdə terror aktları törədən 9 nəfərin videosunu yayıb. Video yazda yaraqlılar İraq və Suriyada İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparan koalisiya üzvlərini hədələyir. Xüsusilə də Böyük Britaniyanı videodan həmin 9 nəfərdən 4-ünün Belçikalı, 3-ünün Fransalı, 2-sinin isə İraqlı olduğu bəlli olur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Özləri qızıl çıxaranlar maaş ala bilmirlər. Yanvarın 25-də ikildir. Əmək haqlarını ala bilmədiklərini deyən Daşkəsəndən olan bir qrup fəhlə Bakıya gəlib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası qarşısına yığışıb. Onlar Aymrok şirkətinin Çovdar Qızıl Yatağının fəhlələridir. Fəhlələr deyirlər ki, Aymrok şirkəti yoxa çıxıb. Onlar da nə maaşlarını, nə də sənədlərini ala bilirlər. Nazirlikdə qəbuldan çıxan fəhlələr Milli Məclisə də üz tutdular.
21 aydır mən pulumu ala bilmirəm. Öz işlədiyim pulumu ala bilmirəm. Əlimin əməyini ala bilmirəm.
Azərbaycanda qızıl çıxaran şirkətin Aymrokun 300-ə yaxın işçisi əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, sonra Milli Məclis, daha sonra Prezident Aparatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə üz tutublar. Onlar 21 aydır ödənməyən maaşlarını tələb edirlər.
Neçə müddətdir məktublarla bütün təşkilatlara, Respublikanın tutarlı təşkilatlara müraciət etmişik və 21 ay müddətində bizim maaşımızı ala bilmirik.
İnfarkt keçirən kim, xəstə olan kim, dərdə tutulan kim, 22 ay belə bir dərd olarmı? 22 ay dərd olmaz, qardaş.
Aymrok şirkəti Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki 6 qızıl mədənini işlətmək üçün yaradılan konsorsiyumdur. Yanvarın 25-də maaşlarını tələb edənlər isə Daşkəsənin Çovdar qızıl yatağında çalışanlardır. Onlar maaşlarını 2014-cü ilin mayından ala bilmirlər. Həmin vaxt şirkət işçiləri əmək haqlarının 3-də 2-sini vermək şərti ilə 2 aylıq məzuniyyətə göndərib. 2 aydan sonra məzuniyyətin müddəti uzadılıb. Amma az qala 2 ildir ki, nə işdən, nə də ödənməli olan maaşdan xəbər var. Şirkətin də ofisinin qapıları qıfıllıdır.
Çox maraqlıdır ki, dövlətlə müqavilə bağlamış bir şirkəti Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin timsalında bir şirkəti artıq dövlət orqanları tapıb ortaya çıxardıb cəmaatın əmək hüquqlarını təmin elətdirə bilmir. Şirkət kimindir, necədir? Beynəlxalq şirkət kimi qeydiyyatdan keçib 3-4 şirkət təmsil eləyir. Londex Resources, Will and Mary's, Fargate, bir də Globex International. Bir də Yapon şirkəti olan Mindeko şirkəti baş nəzarətçi qismində.
İndən milli məclisə gəlmişik. Qəbul otağında olduq. Bizi qəbul şöbəsindən qəbul elədilər. Amma biz ona müraciət edəndə deyir, ola bilər ki, sizi tanınmayan bir yoldan keçən bir adam şirkət açıb, siz də işləmisiniz. İndi də düşmüşsünüz əl ayağa ki, bizim pullarımız, nə bilim, müqavilələrimiz. Bu elə bir şey deyil. Bura 100 milyonlarla vəsait qoyulub. 100 milyonlarla. Necə ola bilər ki, yoxa çıxsın? 100 milyonlarla yoldan keçən adam şirkət qura bilər. Daşı daş üstə qoyunca balkonu düzəltkinin gəlib sənə rüşvət alacaqlar. 100%-dür bu. Kim 100 milyonlarla pul xərcləyib ölkənin içində qızıl yatağı, o cür qızıl yatağı qurasan, yoldan keçən o şirkəti qura bilər. Bu mümkün söhbət deyil.
Azadlıq Radiosu 2012-ci ildə Aimrock şirkətinin arxasında ölkə prezidentinin ailəsinə məxsus şirkətlərin olmasını üzə çıxarmışdı. Necə olub ki, müxtəlif bölgələrdəki 6 qızıl mədəninin işlədilməsi təcrübəsi olmayan bir şirkətə verilib? Bu sualı deputat Valeh Ələsgərov o vaxt belə cavablandırmışdı.
Tanıyırdınız həmin şirkətləri.
Qurban olum, siz nədən danışırsınız?
Aha, bilirdinizmi?
Bu sualı elə bir səviyyədə verirsiniz ki.
Valeh müəllim, xəbəriniz var idi, o şirkətlər prezidentin ailəsinə məxsusdur.
Xanım, ayıb olsun sizə.
Yox, yəni...
Ayıb olsun sizə.
Deyirsiniz ki, bilirəm...
Çox özür istəyirəm, ayıb olsun sizə. Xvat et, çıx.
21 aydır ki, maaşlarını ala bilməyən işçiləri indi bir sual düşündürür. Milyonlarla gəlir əldə etmiş, dövlətlə müqaviləsi olan bir şirkət necə yoxa çıxa bilir? Milli Məclis də, Prezident aparatı da narazılara məhkəməyə üz tutmağı tövsiyə edir.
Orada bizi yenə yola saldılar, dedilər ki, heç bir ümid vermədən, yəni biz heç bu məsələni həll edə bilmirik və ona görə məsləhət verirlər məhkəməyə müraciət edək. Məhkəmə qərarları olan insanlar da var, onların da icrası heç bir təmin olunmur məhkəmə tərəfindən. İnsanlar ona görə qalmışı bilmirik, hara müraciət edək. Bizim mənələri gəlir ki, yana şansımız bizim cənab prezident İlham Əliyevə müraciət etməkdir, onun qəbuluna düşməkdir və insanların taleyini ancaq o həll edə bilər, Respublika miqyasında. Belə göstərək, bu yaxın.
Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmaya əsasən Aimrock qızıl mədənlərini 30 illiyə istismar edə bilər. İşləri yekunlaşdırandan sonra ərazini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təhvil almalıdır. Şirkət işi dayandırıb ofislərinin qapısını bağlayıbsa, bəs tərəflər arasında razılaşma hələ də qüvvədədirmi? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Nazirliyin işi yalnız məsələnin ekoloji tərəfi ilə bağlıdır. İstismar tam başa çatdıqdan sonra Nazirlik orada ekoloji baxımdan bərpa işlərini yoxlayıb, istismarçıdan təhvil almağa məsuldur. Belə bir təhvil isə hələ baş verməyib. Ərazidə istismarın başa çatması barədə Nazirliyə hər hansı məlumat daxil olmayıb. Amma Nazirlikdən şikayətçilər isə deyiblər ki, Aimrock şirkətindəki əsas payçılardan biri Londex şirkəti 2014-cü ilin iyulundan öz hissəsini satışa çıxarıb, amma hələ də sata bilməyib. İndi işçilər ümid edir ki, Londex öz payını satandan sonra onların da maaşını ödəyəcək.
Maraqlıdır ki, Azərbaycanda qızıl istehsalının artması barədə məlumatlar gəldiyi vaxt məlum olur ki, bu qızılı çıxaran fəhlələr 21 aydır maaş almırlar. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bütün bunlar isə Azərbaycanda dünyada neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. Azadlıq Live-da günün sualı neftin qiyməti ilə əlaqədardır. Sizin fikriniz ki, neftin qiyməti neçə olacaq? Çünki bu barədə müxtəlif fikirlər var. Bəzi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar neftin qiymətinin hər barələ 10 dollara düşəcəyini deyirlər. Bəziləri isə əksinə neftin qiymətinin 70 dollara qalxacağına əmindilər. Bu arada Sokarın sərmayələr marketinq üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirov İsveçrənin SRF telekanalına deyib ki, Azərbaycanda neft hasilatı orta hesabla 20 dollara başa gəlir. Sizin fikrinizcə neftin qiyməti qalxacaq yoxsa düşəcək? Cavablarla az sonra sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Neftin qiyməti neçə olacaq? Yaxın vaxtlarda sualımız belədir. Mehman Musabəyli suala sualla cavab verir ki, bugün qalxdı neft, cavab verir ki, yox, bugün düşdü, bir qədər düşdü. Samir İmanov yazır, çox güman ki, 30-dan yuxarı olmayacaq. Elşad Əliyev yazır, lap qalxıb 200 dollar da olsa bu millətə faydası olmayacaq. Neft Azərbaycana ancaq bədbəxtlik gətirir hələ ki. Anar Abdullayev yazır, mən düzün deyim, Rusiya Kırımı, Donbası geri qaytarmasa neft bahalaşmayacaq. Zevs Briketa yazır, Amerikada seçkilər ərəfəsində neft qalxacaq, amma seçkidən sonra Rusiyanı çöktürməyincə neft düşməyəcək, neft düşəcək, 18 dollara Allah xeyir versin. Zafasik Bonkçu yazır, yaxınlarda Avropada yenidən terror aktları ola bilər, bundan sonra yenə neft düşməyə başlayacaq, bütün dünyada eko dünya yaratmaq uğrunda ilkin addımlar atılır, bu da neft ölkələrini öldürür, onlar öz cavablarını terrorla verirlər, mən düşünürəm neft ölkələrinin nazıyla oynanılır hələ ki, amma bu çox çəkməyəcək. Bunu dinləyicimiz yazır, Samir İmanov yazır, düşəndə kasıba xeyri nə yüksək olanda xeyrinə düşsə yaxşıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Neftin qiyməti düşdükcə Azərbaycanın müxtəlif dövlət müəssisələrində eləcə də özəl şirkətlərdə ixtisarlar gedir. Müxbirimiz Bakı sakinlərinə müraciət edib ki, ixtisar olunsanız nə edəcəksiniz? Maraqlıdır ki, bu sualla müraciət elədiyimiz bəzi Bakı sakinləri deyiblər ki, onlar doğrudan da işdə ixtisar olunublar, indi iş axtarırlar.
Yəni ki, ailəm üçün bir şey, pul qazanmaq üçün bir yola ələ çarım da. Uzaq başa öz maşınım var. Başlayıram taksivatlıq demək.
Hər halda gedib başqa bir iş axtarıram. Amma Azərbaycan kimi yerdə ixtisar edirsəm, yəni ki, intihar edirəm.
Düşmüşəm xanım, iş axtarım hal-hazırda, yaxşı düz tapmışsınız. İş axtarım hal-hazırda.
Nə eləmək olar, heç nə? 30 yıl evdə də nə eləməliyim?
Dövlət bunu hamısı nəzərə almalıdır. Demirik, söyləyən ölkəyik. Bu hamısı nəzərə alınmalıdır bunlar. Millət qalqaq çölə qalmalı deyil ki.
Hər halda yəni, insanların işləyə biləcəyi yeni iş yerləri açılmalıdır və yaxud da ki, nə bilim, bunun üçün hər hansı bir tədbir görməlidir. Mən iqtisadiyyatçı olmadığım üçün heç bir fikrim yoxdur. Yəni, sadə vətəndaş kimi bir ancaq bunu deyə bilərəm.
Düşmüşəm onsuz da ixtisara.
Mən ixtisara da düşsəm, tip sayəsindəyəm. Yəqin ki, mən nəsə özümə görə bir çörək yerim olardı. Bu uzun illər işləmişəm, özümə görə pasiyentlərim olub.
Yəni ki, təbii ki, təzə iş axtarırım da. Başqa minimi olar ki.
Ağıllı başlı adam gedib özünə iş tapıb, axtara çalışır, özünə iş tapar. Və başqaları cürü kimi gedib əzbər, körpüsə durmaşıb özümə atmaqla deyir ki, məsələ həll olunmur, bəs evdəkilər. Paxşı, mən çalışardım, özümə iş tapdım.
Məncə, işdən iqtisara düşsəm, təbii ki, yəni, bu dünyanın sonu deyil. Digər öz bacarığıma uyğun iş tapmağa çalışaram, axtararam, yəni, ancaq bu. Yəni, bəzi insanlar ruhdan düşür, hətta, nə bilim, başqa yollara əl atır, amma məncə, işdən çıxmaq, işdən çıxarılmaq bu, yəni, dünyanın sonu deyil.
Əlbəttə ki, dövlət hansı bir tədbirləri görməlidir ki, bizi kimi insanlar gedib nəsə bir alverlə məşğul ola bilmərik, düzdür? Hər insanın özünə görə xətəb ona bir, necə deyim, ona uyğun bir nəyləsə bir təmin eləməlidir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İxtisar olunsaz, nə edəcəksiniz? Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tələbə təqaüdlərini artırdı. doktorantlara ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri, şagirdləri üçün müəyyən edilmiş təqaüdlərin artırılması haqqında Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzaladı. 2016-cı il fevralın 1-dən təqaüdlər 10% artırılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sizin fikrinizcə neftin qiyməti neçə olacaq? Pərviz Əsədov Facebookda yazır, heç bir əlaqəsi yoxdur neftin qiymətinin bizlə. Rüstəm Mahmudov yazır, neftin qalxmağına çox zaman lazımdır. Ev tikintisi və təmiri imzalı dinləyicimiz yazır ki, neftin qiymətinin bizə elə bir əlaqəsi yoxdur. Azər Ramizoğlu yazır, neft müasir zamanda əsasən yanacaq üçün istifadə olunur. Artıq müasir texnologiyalar onu elektrik enerjisi, hidrogen və hətta soyuq termonüvə reaktorları ilə əvəz etmək üçün geniş imkanlar yaradıb. Amerika Tesla elektriklə, Yaponiyada Toyota hidrogenlə çalışan avtomobillərin geniş istehsalına başlayıb. Artıq 5-6 illik əvvəldən sifarişlər alıblar. Bütün Alman avto istehsalçıları da 2-3 ilə demək olar ki, tamamilə qeyri-neft yanacağına keçəcəklərini açıqlayırlar. Belə olan halda əlbəttə ki, neftin qiyməti getdikcə düşməyə məhkumdur. Bu da neft diktatorlarının sonu deməkdir. Bunu Azər Ramizoğlu yazır. Financial Times imzalı dinləyicimiz yazır, neft ABŞ və Avropada soyuqlar olduğu üçün bahalaşıb, bir neçə günə yenə ucuzlaşacaq. İran sanksiyasından sonra neft kontraktları bağlanmaqda davam edir, bu isə neft olan ölkələrin müştərilərini itirməsi deməkdir. Belə olan şəraitdə rəqabət başlayacaq, ola bilsin neft $10 da olsun. Əhli Beyt aşığı yazır ki, mən istəyərdim düşsün, $10 olsun. Onsuz da neftdən bizə bir xeyir yoxdur. Acından ölən onsuz da ölür. Neft 130 da olsa, bu məmurlar bizə heç nə verən deyil. Özləri basıb yiyirlər. Ən çox arzuladığım şey isə neftin tamamilə tükənməsidir. Azərbaycanda qutarsın neftimiz, canımız qutarsın bu neft oyunundan. Bunu Əhl-i Beyt-i Aşiqi yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu. Bakıda havalar soyur. Azərbaycanın dağ rayonlarına 41 sm qar yağıb. Real isə yeni oyunçu almaq istəyir. 100 milyon avro verməyə hazırdır.
Kubanın paytaxtı Havana'da cüdo üzrə Grand Prix yarışları sona çatıb, 100 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlham Məmmədov bürünc medal qazanıb. Ondan əvvəl dünya reytingində lider olan Rüstəm Orucov isə qızıl medal qazanmışdı. Azərbaycan milli komandası yarışı ümumilikdə bir qızıl və iki bürünc medalla başa vurub. Madridin Real klubu Bavariyanın Polşalı hücumçusu Robert Lewandowski ilə maraqlanır. İdman portalları Realın bu futbolçu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu yazırlar. Başqa bir məlumata görə isə Lewandowski ilə Fransanın Paris Saint-Germain klubu da maraqlanır. Bu klubun da Lewandowski üçün böyük məbləğ təklif edəcəyi gözlənilir. Lewandowski bu mövsüm Bundesliga-da keçirdiyi 17 oyunda 17 gol vurub. Türkiyə Süper Liqasında 19-cu turun oyunları davam edir. Növbəti oyun günündə 4 görüş keçirilib. Öz meydanında Rize Sporu 2-1 hesab ilə məğlub edən Fənərbaxça liderliyini möhkəmləndirib. Hazırda turnir cədvəlinə 46 xalla Fənərbaxça liderlik eləyir. İkinci yerdə 41 xalla Beşiktaş, üçdə isə 33 xalla Qalatasaray gəlir. İspanya La Liqasında da 21-ci turun oyunları davam edir. Növbəti 10 günündə daha 4 oyun keçirilib. Madridin Real klubu səfərdə Betis ilə 1-1 oynayıb. Atletico da öz meydanında Sevilla ilə heç-heç eləyib. Deportivo da öz meydanında Valencia ilə 1-1 oynayıb. Atletik Bilbao isə doğma meydanda Eibarı 5-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Və sonda hava haqqında yanvarın 26-da Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacaq, axşama doğru tədricən kəsiləcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər yollar buz bağlayacaq, gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə rayonlarda da ara bir qar yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, yollar buz bağlayacaq. Aran rayonlarında gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, neftin qiyməti neçə olacaq? Büdcədə neftin qiymətinin 25 dollardan götürüləcəyi bildirilir. Bunu Samir Şərifov, Maliyyə Naziri dedi. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar neftin qiymətinin hər barilə 10 dollara düşəcəyini, bəziləri isə əksinə 70-ə qalxacağını deyirlər. O cümlədən Lukoil prezidentinin fikrincə, 2016-cı ilin ikinci yarısından neftin qiyməti qalxmalıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Qulam Bağırov yazır, neftin dünyada ortalama maya dəyəri loru dildə 24 dollar təşkil edir. Yəni, bu yerdən çıxan zəhrimarın Qara dənizə çıxış xərci 24 dollar üzərində hesablanır. Bu deməkdir ki, 24-dən aşağı ola bilməz. Çünki onsuz da büdcə kəsiri ilə əzab çəkən neft ölkələri 24 dollardan aşağı satdıqları halda büdcədən əlavə vəsait xərcləmək məcburiyyətindədirlər. Nəticə etibarilə 24 dollardan aşağı olmayacaq. Bunu Qulam Bağırov yazır. Alex Mann yazır, oğurlanmış pullar geri qaytarılı büdcəyə köçürülsə, bizə bəs eləyər və neftin qiyməti maraqlı olmaz. Belə çıxır ki, neftin qiyməti bahalaşdıqca xaricdə alınan villaların sayı və qiyməti artıq olacaq. Adi sokar məmuru 20 milyonluq evlər alırsa xaricdə bu nəticə ortaya çıxır. Yeri gəlmişkən həmin sokar məmuru bəyanat yaydı ki, həmin məlumatlar onun həyat yoldaşının 20 milyonluq Türkiyədə villalar alması xəbəri yalandı. Hətta şəkli verilmiş qadın da onun həyat yoldaşı deyil. Bu mübahisə nəylə qutaracaq, bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Samir İmanov yazır, neft 30-dan artıq olmayacaq, insanlar texnologiyası irəliyir. Əzizov Rəşad yazır, son qərarı yenə ABŞ verəcək, belə bir situasiya 80-ci illərdə də olmuşdu. Sovet İttifaqını çöktürmək üçün neftin qiyməti 10 dollara kimi endirilmişdi o vaxtlar. Nəticə olaraq Sovet İttifaqı 88-ci ildən başlayaraq çöktü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda yenə gələn cavablardan oxuyum. Əsnad Mir yazır, əgər İran bazara neft çıxarsa, neftin qiyməti 20-dən aşağı düşəcək, bu da manatın daha da ucuzlaşması deməkdir. Samir İmanov yazır, Azərbaycanda istər neft olsun, istər bunlardan gələn pullar kimin cibinə gedib, Saakaşvilidən soruşublar, rüşvəti necə bitirdin, mən rüşvət almadım, söylüyüb. Əmir Orucuzadə yazır, mən düşünürəm ki, Putinin hakimiyyətdə olduğu dönəmə kimi neft 40-dan yuxarı qalxmayacaq, 20-dən aşağı düşməyəcək. Putin devrilən kimi neft 100-150 olacaq və hansısa bir neft ölkəsinə yenidən sanksiya qoyulacaq, bu İran ola bilər ya da Rusiya. Fəzail Əkbərov yazır, neftin bir barreli 12 dollara başa gəlir, 10 dollara düşəcəyi inandırıcı deyil. Ziya Bağırov yazır, 30 dollar ətrafında dığırlanan neft qiymətləri Rusiyanı qarın ağrısına salıb və 2 ildir islahatlar aparmasalar bu davam eləyəcək. Samir İmanov yenə yazır, 30 olar çox yüksəlməz. Əhməd Azərbaycan yazır, neft 70 dollar olarsa bəxtəvər sahibidir, 10 olarsa millət özünə gün ağlasın. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadənin necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacağıq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, filmləməm kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər, yadımda.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nurəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını söylədi. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyildi. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babasıdır desəm, heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif irəli sürür, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsillə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dəstliyə salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, taleh mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyini işləyən insanlara da təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhməti Mirzə Balan Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İstər Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsimin Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işində müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox-çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkata qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkat Çarlıq Rusiyası Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən bəy Zərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən bəy Zərdabi maarifçi ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətlik üzə çıxarıb. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn rəhmətlik torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzə Balan Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim İşte bu bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardı sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdı. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman müəllim rəhmətlik ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmış. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi.
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın türk dasentinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Və maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radiostansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət verib işdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi damğası vurdular. Axı burada millətçilikdən əsər əlamət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycanın bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xələbəsə. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, professor Mahmud İsmayılov, universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyyətlərimizin iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verək. Amma Süleyman müəllim sınmamış.
Mən varam, Zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Tülön müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var. Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar falanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, falan yerini aç, falan qayqanın, nə bilim, falan yeri deyəsən boşalıbdır falan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirdim ki, Tülön müəllim də ustanın yanına gəlmişdə, bu sözü biləcək. Yox. Usta da açırdı, Tülön müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm, soruşdum ki, Tülön bu necə öyrənmisiniz bu maşının bu hissələrini? Burası buna xadavoy deyirlər də, bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr ayında adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar. Övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdiri olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motorun mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də görəltiz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən falandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və Talib bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən, amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürüləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox təşəkkür eləyirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harada doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir kəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edir. Çox gözəl mənbəşünası idi, mətnşünası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdur. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəbin Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mizəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mizəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış ziyalıları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mirzəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv etmirəm.
qurum bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxsidir ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə Azərbaycan Azərbaycan SSR-də ilk dəfə Süleyman müəllim idi ki, kitabı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər kitabı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də kitabı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin Türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Neçə il əvvəl onun son kitabı, tariximiz açılmamış səhifələri ilə. Çıxanda mən ona zəng vurdum, verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm, həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən filan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd eləmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox istəmir. Bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların sxemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğru da Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz, onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini, təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır, çox gözəl. Tadeusz Svetakovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1920-ci illə adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetindən nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında gerçək məlumatların acısı idi. Bizlər. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələr o dövrdə əl-əl gəzilir və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çap olundu və Süleyman müəllim Qarabağ həqiqətlərin və tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüşdür. Göydə bir də bulut yox.
başım su içinde. Göyde bir de bulut yok, üst başım su içinde. Bu ne yoldur gidiren, can korkusu içinde, can korkusu içinde.
Ben benim Türk Tarih Kurumu'nun ve bu tarih kurumunun üzvüne Süleyman Elyerli burada yazdığı bir 3-5 megaliye göre seçilmemişti. O aynı zamanda Türkiye'de Türklerle bağlı çap olunan bir neçe ensiklopedyanın redaksiyon heyetinin üzvüydü. Süleyman Elyerli hususuyla 80'lerin ikinci yarısında gözünde büyük problemler başlamıştı. O problemlere bakmayarak Süleyman Elyerli Türkiye'de de eyni enerjiyle imumiyetle Türklerin tövlüte gerçek tarihinin tanıtılması istikametinde Türk alimleriyle de çiğin çiğin işlemişti ve bu hizmetlerine göre o bile ödüllere layık görülmüştü. Bu bakımdan Süleyman Müəllimin itkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə Türk dünyası üçün bir itki.
İstirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insan ona belə saygısızlık hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağırdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət filan axtaran adam deyildi ki, hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməzdi. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harada torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəsilə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlir ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir də bir xatirəni də deyim, 2 il bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadır. Süleyman müəllimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktordur, professordur. Ondan Süleyman müəllim ilə getdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər və söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziya yazacağam. Amma söhbət elədi Mira xanım Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şey var. Çox gözəl şeir. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirlərdir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən hökmən. Amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi, yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazanda nəyə yazacağım? Amma taliyə ilə gətirdik. Mira xanım Süleymandan qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri ala bilmədi. İndi də mən o şeirləri yandırdı ki, mən gətirdirəni o şeiri alardı. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada, vaxtıyla hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtaramam.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları, sənin bu halını nədən ayıraz? Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlayan yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə hanı tay, araz.
Təşəkkür edirəm, Buran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
ünlü tarixçi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı, tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər bizdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli. Bizim qalay.